Posledná ochrana lidmi ohrožených zvířecích druhů se někdy může obrátit proti nim. Příkladem jsou gorily horské, které se v rovníkové Africe díky tomu potýkají s parazitními infekcemi. Proč? Povíme v týdnu ve vědě i technice. Jeden z největších světových dodavatelů v oblasti robotiky a automatizace zahájil u Mošnova stavbu vývojového centra a továrny na roboty. Ostravsku to pomůže nejen ekonomicky, ale i akademicky. A celá Česká republika se tím globálně posune na špici v oboru. Bolí vás záda a chronicky? Vezmeme vás na radiofrekvenční generátor. Ten umí pacienty ambulantně zbavit chronických bolestí až na několik měsíců. Také to se dozvíte v dnešním magazínu. Představte si to, že 7 z 10 Američanů nikdy na obloze nezahlédlo mléčnou dráhu. Může za to světelné znečištění, kterého každoročně přibývá i u nás. Odkud se vzal COVID-19? Buď se virem SARS-CoV-2 nakazil přirozeně člověk od zvířete, anebo, a stále ta hypotéza visí ve vzduchu, unikl z laboratoří. To je naše úvodní téma. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Mezi vědci znovu sílí debata o původu nového koronaviru. I když se neobjevily žádné nové důkazy, mnozí odborníci mají za to, že se virus pravděpodobně v Číně přenesl na člověka ze zvířete. Část badatelů ale chce ověřit, jestli neunikl z laboratoře. Více v příspěvku vědeckého redaktora Štěpána Sedláčka.
Americký prezident Joe Biden v květnu nařídil tajným službám zdvojnásobit úsilí při snaze objasnit, jestli koronavirus SARS-CoV-2, který je zodpovědný za několik milionů mrtvých po celém světě, pochází z přírodního zdroje, nebo se na člověka přenesl kvůli nějakému úniku patogenu z laboratoře. Stanovil na to zpravodajcům 3 měsíce, dokdy by měli přijít se svým závěrem. Bílý dům přišel s tímto oznámením pár dní poté, co americký server The Wall Street Journal zveřejnil informaci od amerických tajných služeb, že 3 pracovníci Wuhanského institutu virologie byli v listopadu roku 2019 údajně hospitalizováni se symptomy, které odpovídají sezónní chřipce nebo COVID-19, tedy o měsíc dřív, než Peking informoval o šíření nové nemoci, která dostala své jméno až později. Mluvčí čínské diplomacie Wang Wenbin uvedl, že někteří američtí politici jsou podle něj posedlí teorií o úniku viru z čínské laboratoře, i když proto chybí jakékoliv důkazy. Snahou prý je se pouze zbavit zodpovědnosti za nezvládnutou reakci na virus v USA a proto prý teď ukazují na Čínu. Ale jak dosvědčuje mimo jiné květnový dopis skupiny 18 vědců z předních světových univerzit, otištěný v magazínu Science, možnost, že virus uniknul z laboratoře při nějakém incidentu, mnozí odborníci považují za relevantní, protože k podobným nehodám občas ve světě dochází. Upozorňují, že dosavadní vyšetřování Světové zdravotnické organizace tuto možnost podle nich dostatečně neprověřilo. Zpráva z vyšetřovací mise WHO v Číně hypotézu možného úniku z laboratoře označila za extrémně nepravděpodobnou a jako nejpravděpodobnější naopak uvedla tu, že se nákaza dostala na člověka z netopíra přes dalšího zvířecího přenašeče a stanovila, co a jak by se mělo zkoumat při dalších misích. Možnost, že by virus někdo uměle vytvořil v laboratoři, ovšem WHO neskoumala s ohledem na to, že předchozí studie poukázaly na přirozený původ viru, jak Českému rozhlasu už dříve potvrdil virolog Pavel Plevka.
Ta sekvence genomu viru v sobě nenese žádnou evidenci o tom, že by byl uměle vytvořen. Většina těch nástrojů, které se používají k modifikacím po sobě, zanechává nějaké stopy v té sekvenci. To znamená, že tam můžou být nějaké klíčové znaky, které by naznačovaly, že tady ty nástroje k té genetické manipulaci byly použity. A ten genom toho SARS-CoV-2 tedy neobsahuje žádné zřejmé stopy. Nicméně k tomu je třeba říct, že když by si někdo dal opravdu velkou práci, tak ty genetické manipulace může udělat tak, aby tam žádné stopy nezůstaly.
Žádné nové vědecké objevy, které by do věci vnesly světlo, v poslední době nebyly zveřejněny. V tomto případě věc komplikuje politický kontext. To na tiskové konferenci WHO potvrdil také lékař a krizový expert této organizace Michael Ryan.
This whole process is being poisoned by politics.
Celý ten proces je otrávený politikou a pokud očekáváte, že vědci budou dělat svou práci, že budou spolupracovat a skutečně dostanou odpovědi, které chcete, tak usilujete o prostředí, kde se nebude nikdo obviňovat. Toho je zapotřebí, abychom našli původ viru a všichni se mohli naučit, jak něčemu podobnému v budoucnosti zabránit. Generální ředitel to řekl jasně. Všechny hypotézy o původu viru zůstávají na stole a bude zapotřebí dalších studií, abychom původ objasnili. Věříme, že v tom můžeme udělat pokrok, zejména když budeme mít podporu členských států a vědců. K tomu potřebujeme vytvořit určitý prostor a to se neobejde bez spolupráce mezi vládami.
Ale také je třeba mít na paměti, že podobná rozklíčování přesného původu viru, která skončila v minulosti úspěchem, trvala roky nebo i desítky let. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
O zmíněné rok staré studie americké národní laboratoře Lawrence Livermora mluvil také v polední publicistice moderátor Vladimír Kroc s virologem Jiřím Černým z České zemědělské univerzity a na úvod se ptal, zda je opodstatněné, že se tahle otázka zvedá právě teď.
Ano, to je nutné na ní znát odpověď, protože v případě, že se ukáže, že tady tohle bylo kvůli přenosu viru ze zvířete na člověka, což je stále ta nejpravděpodobnější varianta, tak bude nutné například zpřísnit nějaká veterinární opatření, která je nutno dodržovat na těch trzích se živými zvířaty, nejenom v Číně, ale i v celém zbytku té východní a jihovýchodní Asie. V případě, že by se ukázala ta druhá méně pravděpodobná varianta, jako ta pravdivá, tedy to, že unikl z laboratoře, tak bude nutné lépe zabezpečit laboratoře tak, aby k tomuhle tomu nemohlo docházet a více monitorovat toho, co se kde děje.
K té druhé hypotéze přední americký epidemiolog a Bidenův blízký poradce Anthony Fauci Čínu vyzval, aby zveřejnila lékařské záznamy 3 pracovníků Wuhanského virologického institutu, kteří museli být v listopadu 2019 hospitalizováni. Jedna z hypotéz připouští, že to mohla být právě cesta úniku viru z laboratoře.
Tak s těmihle informacemi, které zatím máme, tak je to velmi málo pravděpodobné. My vůbec nevíme, jaký to byli zaměstnanci toho institutu. Mohl to být vrátný uklízečka a sekretářka ředitele, kteří vůbec žádný patogeny do styku nepřichází. Takže tam skutečně ano, je potřeba získat daleko víc informací a Čína by udělala sama dobře, protože to vlastně pomáhá nejenom nám, ale i Číňanům, aby nějakým způsobem odvrátili tu pozornost, dokázali vlastně, že o ní zatím nestojí.
Na americké snahy, aby se Mezinárodní inspekce Světové zdravotnické organizace WHO znovu vrátila do laboratoří ve Wuhanu, které mohou být o ním konkrétním místem úniku COVID-19, reagoval v průběhu týdne Peking ještě jednou a mnohem ostřeji, jak si ostatně přečetl v oficiálním vládním listu asijský zpravodaj David Jakš.
Komentář v dnešním čínském deníku China Daily píše, že na pokrytectví americké vlády už si svět prý zvykl, ale to, co Washington předvádí v souvislosti s vyšetřováním ve Wuhanu, prý překročilo všechny únosné hranice a je třeba odpovědět. Deník tvrdí, že tak jako Čína ukázala celému světu dobrou vůli a pustila mezinárodní tým WHO do svých laboratoří ve Wuhanu, tak teď je řada na Američanech, aby otevřeli dveře do svých utajovaných objektů. A nemusíte ukazovat světu ani všech více než 200 laboratoří, kde zkoumáte smrtelně nebezpečné viry a patogeny. Bude stačit důkladná inspekce jen ve světoznámém centru Fort Detrick ve státě Maryland. Tak to doslova píše čínský deník. Spojené státy v tomto objektu zkoumaly a vyvíjely své biologické zbraně, teď je podle americké vlády tahle oblast centrem civilního nevojenského výzkumu, ale Čína vytrvale opakuje, že právě tady nový druh koronaviru vznikl, odtud ho prý Spojené státy roznesly po světě a chce tam proto poslat mezinárodní tým vyšetřovatelů, uzavírá čínský deník China Daily.
Posloucháte magazín Leonardo, věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Tuzemská robotika si připisuje další významný bod. Nedaleko Ostravy má vzniknout světově významná továrna na roboty. Pod značkou oborového lídra se tu budou roboti nejen vyrábět, ale také vyvíjet. To jsou velké příležitosti pro dodavatelské firmy, ale také pro vysoké školy. Víc na toto téma s vědeckým reportérem Petrem Kološem mluvila v ranním Plusu tento týden moderátorka Renata Kropáčková.
Co přesně v Mošnovské průmyslové zóně vzniká? Do roka by tam firma ABB chtěla otevřít novou továrnu, jednu z pouhých třech tohoto typu na světě, bude v ní vyrábět roboty. Jednoduše si je můžeme představit třeba jako robotická ramena, často se používají v automobilkách, kde svařují nebo lakují karoserie. Stále častěji se roboti prosazují i na místech, na kterých přímo spolupracují s lidmi, tomu se budou věnovat i v Mošnově, kde plánují vyrábět také takzvané robotické periferie, což jsou klíčové části robota, kde třeba o pneumatická chapadla, vakuové přísavky, kamerové nebo lejtrové systémy. Komponenty budou vyrábět i tuzemští subdodavatelé. Ta nová robotická továrna vyjde na 300 milionů korun a zhruba 120 pracovníků by mělo nastoupit nejpozději příští rok v květnu.
Jak už jsem zmínila, tak se počítá nejenom s výrobou, ale taky s vývojem robotů, což představuje velkou příležitost pro tuzemské akademiky. V čem konkrétně?
Studenti Vysoké školy báňské katedry robotiky už z roboty zkušenosti získávají. V posledních 5 letech se střídají v provozu firmy v Hrabové, kde pomáhají roboty repasovat a opravovat. Podle vedoucího katedry robotiky VŠB Petra Nováka to zásadním způsobem ovlivňuje teoretické i praktické znalosti studentů.
V zimním semestru jezdí na odborné praxe. Vždycky jsou tam 2 studenti celý týden od rána do večera, normálně jako když jdou do práce, takže projdou v podstatě takovou tou, jak se říkalo na vojně, rozborkou zborkou průmyslového robota. Takže taková spolupráce tady už existuje. Teď se těšíme, že tady to nové centrum, nazývají ho vývoj, výzkum, výroba, že nějakým způsobem budeme spolupracovat v rámci odborných praxí, případně samozřejmě témat buď diplomových prací nebo doktorských prací v oblasti výzkumu a vývoje.
A v oblasti robotiky se na VŠB specializují především na mechaniku, zejména takzvaných kolaborativních robotů. Ostatně Ostravská katedra robotiky je součástí strojní a ne třeba elektrotechnické fakulty, jako je tomu jinde, kde se pak absolventi zaměřují spíš na řídící procesy nebo strojové učení robotů.
Mošnovská továrna, jejíž stavba byla teď zahájena, patří mezi 3 světová pracoviště svého druhu. Proč si firma vybrala právě Česko?
Odpověď je jednoduchá, naši lidé si ve světovém srovnání vedou skvěle. Podobnou továrnu má společnost ještě v americkém Michiganu a čínské Šangaji. Ostrava se tedy definitivně stává robotickou centrálou minimálně pro starý kontinent. Společnost tu už jeden provoz má, jak zaznělo, a to v Ostravě Hrabové, kde se už asi 15 let roboti opravují. Podle šéfa české pobočky Vítězslava Lukáše byly 1000 opravených strojů rozhodujícím kritériem, proč se firma působící ve více než 100 zemí světa rozhodla stavět novou továrnu právě u nás.
Byť jsme 10milionová země, tak na mapě ABB představujeme skutečný hub. Už po ta léta, tím, že jsme byli schopni sestavit tady doopravdy kvalitní tým, který nerealizuje projekty pouze v České republice, ale je schopen vyvíjet a následně ty projekty dodávat po celé Evropě a i dále, tak máme výbornou reputaci. Já si troufnu říct, že tady v této oblasti už dneska máme vyšší kompetence a znalosti než mnohé západoevropské země.
Svým úspěchům v robotice firma vděčí také univerzitnímu zázemí. ABB ví, že bez Vysoké školy báňské by společnost svých výsledků dosáhla jen stěží.
Ostatně absolventi robotiky z Vysoké školy báňské jsou známí i svými úspěchy v prestižní vědecké soutěži Wernera von Siemense. Velkým tématem současnosti je takzvaná kolaborativní robotika, což je obor, kterému se věnují právě i na Vysoké škole báňské. Na čem pracují?
Hodně právě na kolaborativních robotech, což jsou takoví, kteří na pracovištích kolaborují, respektive spolupracují s člověkem, jsou silným tématem zejména v posledních 5 letech a za rok budou vznikat v celých robotických buňkách také v Severomoravské továrně. Akademici se chtějí v tomto ohledu soustředit na bezpečnost, ergonomii a životnost.
Tolik Petr Kološ o budoucím robotickém centru, které vzniká v Mošnově na Novojičínsku. Důsledná ochrana, díky které se podařilo zachránit původně kriticky ohrožené gorily horské, má svou negativní stránku. Podle unikátního výzkumu českých biologů jsou gorily náchylnější k infekčním chorobám. Jak uslyšíte od Evy Kézrové, paradoxně k tomu zřejmě přispívá i stoupající počet zvířat žijících v chráněných územích.
Gorila horská obývá pohoří Virunga ležící na území Ugandy, Rwandy a Demokratické republiky Kongo a pohoří Bvindy v Ugandě. Je kriticky ohrožena vyhubením. Dnes žije posledních asi 700 jedinců. Ohrožuje ji pytláctví a kácení lesů a jejich přeměna na pastviny v důsledku expanze lidské populace.
Zní v 9 let starém dokumentu Královedvorské zoologické zahrady. Aktuálně je situace daleko příznivější. Díky důsledné ochraně žije ve zmíněných národních parcích goril horských o polovinu víc.
Přes 1000. Ten nárůst byl výborně zdokumentován ve Virunze, kdy gorily horské, jejich počty v těch 70. a 80. letech klesaly, až byly nějak kolem 250 jedinců. A od těch 80. let, díky právě velice striktní ochraně, ty počty začaly narůstat.
Přibližuje primatoložka Klára Petržalková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Dá se říct, že goril přibývá od chvíle, kdy si domorodci i díky americké bioložce Diane Fosseové uvědomili, že tato zvířata mohou být dobrým turistickým lákadlem, na kterém se dá i vydělávat. A protože jde o klidné, neagresivní tvory, také lidé mohou díky průvodcům vidět i opravdu zblízka, tak jako třeba britská zooložka Charlotte Ulambruková v dokumentu BBC.
Je to dominantní samec. Po dosažení úplné dospělosti některým samcům zešedivý srst a proto se jim říká stříbro hřbetí. V přírodě tvoří tyto lidopy větší a organizované skupiny a právě on je hlavou své rodiny, kterou má pevně pod kontrolou. Je jedním z nejpůsobivějších zvířat na světě. Vždyť má 200 kilogramů.
Právě kolem těchto stříbrohřbetých gorilích samců se vytvářejí sociální skupiny, které ale potřebují určitý prostor a to už začíná být problém.
Ty gorily horské nemají kam expandovat, protože všechny ty národní parky jsou velice striktně ohraničeny a v okolí těch národních parků je velice vysoká hustota lidské populace. Takže ty počty rostou, ale bohužel nezvětšuje se území, kde se oni můžou rozšiřovat.
A to přesto, že goril horských už je tolik, že 3 roky nepatří mezi kriticky ohrožené druhy, ale už jen mezi ohrožená zvířata. Zároveň právě od roku 2018 se pracovníci organizace Gorilla Doctors stále častěji setkávají u těchto goril s gastrointestinálním onemocněním, tedy poruchou trávícího traktu.
Pozorovali nějaké klinické příznaky, zvířata strádala, došlo k zhoršení jejich kondice a u uhynulých goril pozorovali gastritidy. To znamená onemocnění žaludku. V těch žaludcích viděli léze, které dle jejich názorů způsobovaly trichostrongylidní hlístice.
Oslovili proto Český ústav biologie obratlovců, který v tomto oboru patří k nejlepším na světě, aby zmapoval situaci.
My jsme si to území výskytu goril nějak geograficky rozdělili a sledovali jsme rozdíly mezi těmi oblastmi a taktéž jsme sledovali například vliv pohlaví, sociálního statu, velikosti skupiny a taky vliv sezóny, protože tam je sezóna dešťů a sucha. Tyto faktory mají vliv na parazitární infekce.
Během 2letého výzkumu čeští odborníci analyzovali tisíce vzorků gorilího trusu, ať už z takzvaných nočních hnízd, anebo přímo od konkrétních jedinců. A jak prozrazuje doktorka Petržalková, potvrdily se velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami.
Nejvyšší intenzity infekcí jsou především v oblastech, kde byly pozorovány tato gastrointestinální onemocnění. A opravdu ty rozdíly byly dost markantní, v řádu tisíců vajíček.
Parazité jsou v žaludku bíložravců běžnou záležitostí. Za normálních okolností ale nespůsobují zvířeti problémy s trávením, kvůli kterým může i zahynout, jako v těchto případech. A tak výsledky studie jsou velice důležité především pro tamní úřady.
Mají pod nás data o těchto infekcích pro jednotlivé skupiny goril, které monitorují a v případě výskytu nějakých symptomů, tak bude pro ně jednodušší učinit nějaké rozhodnutí o léčbě.
Čeští odborníci se teď zaměřují na hledání příčin infekcí u goril horských, a to i vzhledem ke stoupajícímu počtu zvířat žijících v omezeném prostoru rovníkové Afriky. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Lidem s chronickými bolestmi zad uleví od potíží aplikace radiofrekvenčních vln. Úlevu pocítí pacienti krátce po zákroku a léčebný efekt přetrvává minimálně několik měsíců. V reportáži redaktorky Andrej Skalické, která natáčela ve fakultní nemocnici v Ostravě, uslyšíte, že pacient je na sále po celou dobu v plném vědomí a s lékařem komunikuje.
Mám dost pokročilou osteoporózu od té doby, vlastně to je dneska 10 let. trpím těmi bolestmi čím dál víc.
Říká mi paní Zuzana, která je připravená na zákrok tady ve fakultní nemocnici v Ostravě.
Hlavně se těším na tu úlevu.
V tuto chvíli si ještě upřesňujeme, v které části zad má pacient největší bolesti.
Paní doktorka Alena Mátlová, která je vedoucí lékařkou Centra pro studium a léčbu bolesti Karem, přišla právě k pacientce. A
máme stanovenou diagnózu, že se jedná o postižení facetových kloubů, to znamená meziobratlových kloubů na páteři. Ověříme si vlastně pohmatem a zatlačením na meziobratlové klouby, kde ta bolest je největší.
Já vás nebudu rušit, klidně pokračujte v práci.
A jak to vypadá tady, paní magistro?
Jako bolest to není, když
tlačí. Tady. A jde vám to do těch kloubů kyčelní, do těch boční. To jsou ty situace, kdy vlastně ta bolest nemusí zůstávat jenom v zádech, ale může se vlastně přesouvat a šířit přes kyčelní klouby do dolních končetin, buď to po bočních stranách stehen nebo po zadních stranách i do třísel. Takže tam už potom zase diagnosticky určujeme, které klouby jsou nejvíce postižené a zasažené degenerativními procesy.
Tato metoda spočívá v zavedení speciální elektrody k meziobratlovým kloubům nebo facetám, jak říkáme odborně, a v podstatě úkolem je takzvaná denervace těch facet.
Říká mi spondylochirurg fakultní nemocnice v Ostravě Michal Mrůzek.
Zavedeme pod rentgenovou kontrolou do speciálního místa tyto elektrody a potom aplikujeme proud a provádíme samotnou denervaci.
Paní doktorka se dívá vlastně na obrazovku, tam má rentgenové snímky.
My ještě před tím samostatným výkonem si kontrolujeme uložení hrotu jehly, takzvanou stimulací senzitivní a motorickou.
Říká mi spondylochirurg Ondřej Bělník.
Pacient má nějaké pocity a právě proto je důležité, aby ten výkon byl dělaný při vědomí, aby nám řekl, co pociťuje, a my podle toho upravíme hrot jehly, aby to umístění bylo co nejde.
Už ta paní doktorka našla to správné místo?
Není to úplně ideální, někdy tam se nemůžeme snadno dostat a v takových fázích vyzkoušíme přes stimulaci, jestli jsme aspoň v nějaké blízkosti toho dotyčného nervu. Pacient začíná cítit třeba nějaký tupý tlak, ale někdy se podaří opravdu i vyvolat bolest, která jde v podstatě v dráze té bolesti, která toho pacienta nejvíce obtěžuje.
Pacientka leží zatím v klidu, co paní doktorka teda aplikuje?
Lokální anestetikum, aby to nebylo bolestivé, zavede do lumen radiofrekvenční jehly elektrodu, za chvíli začne samostatný výkon, bude to trvat zhruba minutu, narůstá teplota na konci elektrody, která má provést samostatnou lézi nervu. Teplota 60 stupňů.
Ubývá čas, takže posledních 38-37 vteřin. Tuto chvíli vlastně pacientku připravujeme o ten zdroj té bolesti.
Ano.
Posledních 5 vteřin, paní doktorko.
Pacientka má vlastně ošetřenou mediální větévku spinálního nervu v jednom segmentu u 4. bederního obratle a po tomto zákroku aplikujeme další dávku místního anestetika s kortikoidem, aby tam ty reparační změny proběhly co nejlépe a pacientka neměla takové bolesti.
Přímo ze sálu Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Světelné znečištění je negativním fenoménem naší doby, na který jako první poukázali astronomové a který se stále víc dotýká nejen přírody a životního prostředí, ale také nás, lidí. 7 z 10 Američanů podle magazínu Astronomy v životě nevidělo na obloze mléčnou dráhu. Ke zhasnutí zbytečného osvětlení památek nebo billboardů v době pandemie hned dvakrát vyzvala odborná skupina pro tmavou oblohu České astronomické společnosti. Nakolik byla úspěšná, to ve vysílání Českého rozhlasu Plus s moderátorem Janem Bumbou pověděla vědecká redaktorka Martina Raš.
Inspirací byl pro skupinu pro tmavou oblohu polský Krakov, který v lockdownu zhasnul pouliční osvětlení. Právě utlumený život v koronaviru byl pro odborníky příležitostí zhasnout světla, která nikdo nepotřeboval a která svítila například na památky, na které se nikdo nedíval. K výzvě se přidala naše největší města, tedy Brno a Praha. Brno kolem půlnoci na asi 2 hodiny vypnulo veřejné osvětlení a částečnou tmu vědci využili k měření toho, kolik světla uniká z veřejného osvětlení a kolik ze soukromých zdrojů. Jak to dopadlo, mi řekl předseda odborné skupiny pro tmavou oblohu Pavel Suchan.
Z
Zatím to tak vypadá podle předběžných zpráv, že je to půl na půl. Jestliže 50% polovina jde ze soukromých zdrojů, tak je něco v nepořádku, protože my jako občané úplně nutně nepotřebujeme světlo kolem nás, ten světelný bochánek nad městem od nějaké reklamy, kterou někdo má za účelem svého zisku.
No a Praha zase zhasla památky. Magistrát tak následoval Národní muzeum, které přesně v 21 hodin, tedy se zákazem vycházení, přestalo budovu na Václavském náměstí osvětlovat.
Světlo z Prahy je vidět 100 kilometrů daleko, takže je detekovatelné i v Jizerské oblasti tmavé oblohy, která je vyhlášena jako jedno z nejtmavších míst v republice, a přesto tamto pražské světlo dokážeme u obzoru měřit.
Ono světelné znečištění, tedy přemíra světla v noci, nám vysloveně škodí?
Ano, tím, že ta úplná tma nenastává, škodí i nám lidem, a to hlavně kvůli tvorbě spánkového hormonu melatoninu, kterou světelné znečištění stěžuje. Právě melatonin je důležitý jak pro kvalitní spánek, tak posílení naší imunity. Měli bychom taky používat svítidla, která nesvítí do horního poloprostoru. Jak vysvětluje Pavel Suchan, světlo tím pouštíme do ovzduší země.
Světelné znečištění vzniká rozptylem toho umělého světla na částečkách v atmosféře, takže to je potřeba omezit zásadním způsobem. Ale ke světelnému znečištění dochází i odrazem. I když budu svítit sebelíp, tak přeci jenom svítím na chodník a nějakých třeba 15-20% se odrazí přesto do ovzduší, čili tady platí ta zásada ubrat světla z noci, pokud ho nepotřebujeme.
Zákon na omezení světelného znečištění už platí v Itálii, Německu nebo v Chorvatsku a Slovinsku. Francie před pár lety zavedla zákaz osvětlování výloh hodinu po zavírací době a my bychom se normy pro omezení světelného znečištění měli dočkat příští rok. Lidé, kteří mají problém s tím, že jim svítí do ložnice třeba reklama, by tak měli mít větší oporu v zákoně.
Zatímco světelný smog omezuje pozorování noční oblohy, lidé si přes den tento týden dobrovolně zakrývali výhled vzhůru ochrannými filtry. To proto, aby mohli ve čtvrtek sledovat částečné zatmění slunce. Šlo o nejvýše položené sluneční zatmění viditelné z Česka a Slovenska do roku 2179. Událost byla prvním částečným zatměním slunce viditelným v Česku po 6 letech. Takový byl tedy 23. týden 21. roku ve vědě a technice. Tvůrčí skupina publicistiky už teď začíná připravovat nové vydání magazínu Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a naslyšenou za týden se těší David Šťáhlavský. Radio.